Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog. Vítame vás pri ďalšom počúvaní podcastu spoločnosti Finax. Dneska sa budeme baviť o cieľoch a o tom, aké ciele si môžeme nastaviť a stanoviť. Som tu teda ja, Juro Hrbatý, a sedím tu dneska s Janom Tomkom, našim šéfom na tréning a hlavne ako keby Jano je náš master na osobné financie.
Dobrý deň.
Dobre, poďme sa pobaviť, Janči, ako to vlastne vyzerá. My sme nejaký teda robo-advisor a v rámci toho investovania máme tam niekoľko cieľov. Budeme sa teda baviť o tom viac menej, že ktoré ciele by sme mali využívať a akým spôsobom tie ciele využívať. Obidvaja máme konto vo Finaxe. Ja mám asi 7 účtov, ty máš koľko?
Ja mám osobne 3.
OK. Ja možno teda využívam to troška ešte širšie ako ty, ale to však neznamená, že by sme to nejakým spôsobom nevyužívali k tomu, na čo to slúži. Dlho sme sa aj vo Finaxe zamýšľali, čo je v podstate ten prvý cieľ, ktorý by sme mali mať. A vyšlo nám z toho, že takým tým prvým cieľom, ktorý podľa mňa by každý investor možno mal začať, je práve tá finančná rezerva. Čo myslíš, že v čom je tá finančná rezerva v rámci tých osobných financií taká dôležitá?
V tomto s tebou úplne súhlasím. Tej finančnej rezerve sme sa venovali aj v prechádzajúcom podcaste. Čiže ja som určite toho názoru, že keď niekto chce začať investovať alebo zodpovedne sa správať so svojimi financiami, nakladať rozumne, tak určite je dobre začať finančnou rezervou, lebo jednoducho, keď tú finančnú rezervu nemáme a začneme investovať, povedzme, s nejakým dlhodobým cieľom na dôchodok alebo šetrením pre deti, tak do tieto plány nám veľmi ľahko môže skrížiť nejaká neočakávaná udalosť, prepustenie z práce, dlhšia penka, choroba, pokazené auto a jednoducho nechceme skončiť v tej situácii, že budeme musieť vyberať peniaze z nejakých dlhodobých investícií na krátkodobú spotrebu, na veci, ktoré by sme mali predvídať, o ktoré by sme sa mali vedieť postarať, jednoducho vybudovanie finančnej rezervy. Čiže s týmto určite súhlasím s tebou, že je dobre začať tým cieľom finančná rezerva. A to v akej výške by tá finančná rezerva mala byť, to už je na nejakom osobnom nastavení, ale myslím si, že také optimálna výška tej rezervy pre väčšinu ľudí okolo 3 až 6 mesačných výdavkov.
Ja by som možno doplnil, že veľa ľudí si myslí, že však dobre, však ja si sporím na dôchodok, tak najhoršom, keď sa mi niečo stane, tak si zoberiem z tých peňazí. Nie je to úplne v tomto smere správne nastavenie, pretože my napríklad, alebo náš algoritmus pri finančnej rezerve to riziko tej investície nastavuje maximálne na 50% akcií a 50% dlhopisov. Je to kvôli tomu, že vy v podstate neviete nikdy, kedy tá situácia môže nastať, kedy budete tú finančnú rezervu potrebovať. A preto to napríklad, keď budete prepustení z práce, môže sa to stať práve vtedy, keď bude nejaká kríza a práve vtedy možno tá akciová zložka tej investície bude vyklesaná. Pokiaľ by ste to mali brať z nejakého dlhodobého dôchodkového účtu, kde možno to riziko je nastavené vyššie, ja mám napríklad až 100% akciové portfólio.
Ja tiež.
Pri dôchodkovom účte, tak práve počas tej krízy ako môže tento účet najviac trpeť a nie je správne z neho vyberať. Takže preto si myslíme, že treba aj mentálne sa nastaviť a bude to aj pre vás oveľa mentálne jednoduchšie, pokiaľ máte ten účet samostatne zriadený, samostatne si na ňom sporíte, zároveň nemusíte mať na tom účte neviem koľko peňazí, my sme v podstate sa bavili, že zhruba tých 6 mesačných príjmov toho živiteľa rodiny, nemyslím si, že je to veľa, alebo a zároveň myslím si, že je to aj dostatok peňazí na to, aby ste preklanuli nejaké to základné obdobie, keď táto situácia nastane. Ja osobne, dá sa povedať, že dneska mám tú finančnú rezervu troška vyššiu, ale je to práve spôsobené tým, že som startupista, tie príjmy nejakým spôsobom sú limitované a veríme, že teda ten príjem, ako keby nám to začne generovať až v budúcnosti, neskoršie, a preto potrebujem mať tú finančnú rezervu troška vyššiu, ale je to presne možno aj o tom každého mentálnom nastavení.
Ja osobne tú finančnú rezervu vnímam veľmi podobne, čiže tiež som momentálne v situácii, keď jednoducho nejaký väčší problém akože s osobnými financiami by mohol pomerne výrazne zamávať tou mojou finančnou situáciou. A skrze to, že v domácnosti mám len jeden príjem, tým, že manželka je na materskej s dvoma deťmi malými, čiže tiež držím tú finančnú rezervu možno takej mierne vyššej úrovni, skôr tým 6 mesiacom tých mesačných rodinných výdavkov. Takže v tomto s tebou určite súhlasím. A presne ako si povedal, jednoducho, keby som všetky peniaze mal investované iba dlhodobo, tak si nemyslím, že by som spával tak pokojne, kebyže sledujem trhový vývoj, vidím kolísanie hodnoty toho investičného účtu, povedzme, kde by som mal zainvestované gro môjho majetku. Čiže tá finančná rezerva určite mi dáva takú možnosť zotrvať v tej stratégii, nepanikáriť, nesledovať to tak intenzívne, lebo viem, že pokiaľ by nastala nejaká situácia, že potrebujem peniaze, tak viem, že ich mám k dispozícii a nemusím jednoducho čerpať z týchto dlhodobých cieľov, presne ako si povedal.
OK, takže berme situáciu, že finančnú rezervu sme si vytvorili, a čo by teda možno mohol byť ďalší cieľ? My sme sa nad týmto zasa tak nejakým spôsobom zamýšľali. Veľa ľudí, alebo tých, ktorí začne sporiť, je naozaj možno v nejakom veku 30 až 40 rokov, kedy už väčšinou má nejaké stabilné zamestnanie, má tú rodinu, má aj deti pravdepodobne, má už poriešenú asi aj nejakú hypotéku. A práve možno sa rozhoduje medzi tým, či má začať sporiť teda na dôchodok, alebo radšej sporiť deťom. Prečo si myslíme, že to sporenie na dôchodok je možno dôležitejšie ako sporenie pre deti v tejto fáze života?
V prvom rade myslím, že všetci si na Slovensku uvedomujeme, že tie dôchodky od štátu nebudú žiadna sláva, že nedá sa na ne spoliehať, a pokiaľ naozaj chceme mať pokojný dôchodok, pokojnú starobu, tak určite nevedie cesta tade, že sa budeme jednoducho len spoliehať na dôchodok zo sociálnej poisťovne, čiže z prvého dôchodkového piliera. Že presne skôr alebo neskôr sa asi každý tak nejako zobudíme a začneme rozmýšľať nad tým, že na dôchodku strávime možno 15, 20 alebo aj viac rokov a je potrebné sa na to obdobie pripraviť, keď už nebudeme mať nejaký aktívny príjem a treba si počas toho produktívneho života tie peniaze vybudovať, nejaký ten majetok, z ktorého by sme mohli neskôr žiť. Hlavne skrze tú nepriaznivú demografiu a jednoducho tá situácia určite nevyzerá veľmi ružovo pre budúcich dôchodcov, či dnešných pracujúcich. Takže presne tak, no, treba nad tým rozmýšľať, treba sa v prvom rade dokázať postarať o seba, čiže samozrejme šetrenie pre deti, na vzdelanie, na školu, na bývanie, samozrejme všetko dobré ciele, pekné, ale v prvom rade treba zabezpečiť svoju vlastnú budúcnosť, aby sme nezostali jednoducho odkázaní na pomoc detí, aby nemuseli v budúcnosti jednoducho sa o nás musieť starať, a dotovať nám rozpočet, a bývanie, lieky. A určite nechcem byť príťažou pre vlastné deti na dôchodku.
Ja by som možno povedal jeden taký strašne pekný príklad, ktorý k tomuto my dávame, že určite ste už mnohí z vás cestovali lietadlom a keď tam nastúpite a na začiatku vám letuška dáva všetky tie inštrukcie, čo treba urobiť, tak v prípade, že cestujete s deťmi a vypadnú vám tie kyslíkové masky, tak vždycky najprv tú kyslíkovú masku je potrebné, aby ste si nasadili sebe, až potom vášmu dieťaťu. A ja si osobne myslím, že takto nejakým spôsobom by to malo byť aj presne aj v tých rodinných financiách. To znamená, že najprv si pomôž sám sebe, až potom sa obrať na deti. Ďalšou možno vecou ešte, keď chcete vedieť, koľko, ako kebyže reálne máte dôchodok a koľko by ste si mali dosporiť, tak existuje napríklad už dneska taký projekt, volá sa to Oranžová obálka. Verím, že v budúcnosti štát príjme práve tento projekt za svoj a bude aj sociálna poisťovňa, ale respektíve štát vám posielať informácie o tom, koľko bude váš dôchodok v kombinácii prvého, druhého, prípadne tretieho piliera. Takže ja už som si toto spravil a vyšlo mi, že môj dôchodok vzhľadom na proste môj príjem bude okolo 265 eur, aj preto si teda sporím samostatne.
Čiže v tomto s tebou tiež si dovolím súhlasiť, tiež nie som nejaký optimista, čo týka toho dôchodku od štátu. Ja osobne predpokladám, že ten dôchodok v budúcnosti bude niekde na úrovni možno životného minima, čiže presne okolo 200-300 eur. A kto nebude na tú starobu pripravený, kto nebude mať zabezpečený dôchodok z druhého, tretieho, prípadne nejakého iného piliera, jednoducho nejakých vlastných úspor, tak určite ten dôchodok nebude veľmi, veľmi zaujímavý z tejto finančnej stránky. Čiže presne, týmto dôchodkom treba začať, treba si vybudovať za život dostatočný majetok. A možno ešte k tomu sporeniu pre deti by som tak nejako doplnil, že to je asi taký tretí najčastejší cieľ, a prečo si ľudia u nás otvárajú investičný účet alebo ako začínajú investovať. Čiže tam tiež mnoho ľudí uvažuje, že chceli by svojim deťom dať nejaký lepší štart do života, a pomôcť im s nejakým možno vlastným bývaním, a pomôcť im našetriť nejakých povedzme 10-20% kúpnej ceny nejakého bytu alebo nejakého prvého bývania, tým, že vieme, že v budúcnosti už nebude možné získať pravdepodobne 100% úver na kúpu nehnuteľnosti. Prípadne to môže byť nejaké šetrenie na vzdelanie v zahraničí, na nejakej kvalitnej škole. Čiže tých cieľov je viacero. Možno ty sa na to ako osobne pozeráš, prečo šetríš deťom?
Ja mám dve deti, mám dvoch chalanov vo veku 6 a 8. Dá sa povedať, že každému chalanovi som spravil dva účty. Jeden účet na vzdelanie, chcem im dopriať nejakú možnosť kvalitného vzdelania a zároveň chcem, aby som bol na to finančne pripravený. Urobili my sme v jednom aj našom blogu, porovnávali cenu vysokoškolského vzdelania na Slovensku, ale aj na zahraničných vysokých školách. A treba povedať, že to vzdelanie stojí od 20 do niekoľko 100 tisíc eur. Takže ja som si povedal, že zhruba v asi akej kategórii by som chcel mať našporené. A algoritmus Finax mi presne povedal, koľko mám vložiť jednorazovo, prípadne vkladať pravidelne. Ale tiež im som zriadil aj nejaký účet, taký štart do života, že každému 25. roku života chcem dať nejaký základ na to, aby si mohol zobrať hypotéku. Ja keď som bol mladý a rodičia mi vlastne s bývaním veľmi pomohli a bol to pre mňa úžasný odrazový nejaký mostík do života. No ale zároveň ako keby chápem, že to sporenie pre deti má aj nejakú význam z pohľadu nejakej finančnej gramotnosti, takže deti samotné si založili vlastné účty, kde si sporia na bicykel, sporia si na auto, keď raz budú dospelí, a viac menej aj vďaka tomuto troška začínajú chápať tie princípy toho nejakého sporenia a investovania. Proste starší už má 8 rokov, už sa tam viem nalogovať sám, vie si to pozrieť, vložil tam niečo z prasiatka, nejakých 150 eur, a proste keď zrazu videl, že tam má zarobené 6 eur, tak proste celý bol šťastný, spokojný a už rozmýšľal, hneď mi povedal tatínko, niečo som vyšíbal, rád by som to tam vložil. Čiže je to niečo, čo sa dokáže proste na seba nabaliť, a tie deti raz keď budú dospelé, tak budú mať v tomto výborný štart.
Toto je asi aj dôvod, prečo ja som takto založil tiež samostatné účty pre obidve deti, aj keď tak skoro sa ešte asi ani jedno z nich nenaloguje na svoj účet vo Finaxe, tým, že majú ešte len 2 až 4 roky. Ale presne, ako nemám stanovený zatiaľ nejaký cieľ, že neviem, či to budú skôr peniaze na vzdelanie alebo na nejaký štart do života, ako si povedal, nejakú kúpu bývania a podobne. Čiže nastavil som im nejaké pravidelné šetrenie, obidvom po 50 eur. Myslím si, že nie je tým, čo pokaziť, keď jednoducho ten majetok tam budú mať vybudovaný. Či v nejakej 18-ke, 20-ke alebo po skončení vysokej školy dostanú nejakú pomoc na štart do života. Myslím si, že budú veľmi to uvítajú, keď sa nebudú musieť hneď na začiatku toho vstupu do dospelosti nejako masívne zadlžiť, alebo bude mať možnosť im s tým pomôcť. Takže aj takéto nejaké dlhodobé šetrenie bez cieľa, povedzme konkrétneho, si myslím, že má význam. Ten majetok určite nevidí na škodu. A presne je tam aj tá zložka toho, že jednoducho, keď na reálnom príklade môžem deťom ukázať, ako funguje investovanie, ako funguje zložené úročenie, aké výsledky je možné dosiahnuť za 20-25 rokov pravidelného, poctivého, jednoducho odkladania, šetrenia, investovania, tak si myslím, že im to dá veľmi dobrý štart do života a pomôže im to možno k tomu vnímaniu investovania jednoducho ako nejakého bežného súčasťa života, že nebudú nad tým uvažovať, že je to niečo vyhradené len pre horných 10 tisíc, ale vidia, že aj z menších sum sa dá dlhodobo vybudovať veľmi zaujímavý majetok a môžu mať jednoducho ten život podstatne lepší, keď budú vytrvalí, budú disciplinovaní a dodržia nejaký dlhodobý plán.
OK, možno z ďalších cieľov ešte by sme mali spomenúť, že dá sa nejakým spôsobom sporiť na to, aby ste rýchlejšie si splatili hypotéku alebo možno nejaký sporiť na nejaký základ, na nejaký byt. Potom je to možno nejaké budovanie majetku, prípadne aj sporenie na nejakú drahšiu vec, že si chcete kúpiť nejaké auto, nechcete si ho kúpiť na leasing, tak pokiaľ ten časový horizont je aspoň v rádovo niekoľko rokov, nemyslím si, že úplne, že dovolenka je ideálny spôsob, ako investovať cez investície, keďže proste asi predpokladám, že chcete chodiť na tú dovolenku každý rok, ale možno skôr také tie od toho horizontu možno 2-3 až do nejakých 5 rokov, že to už je ten horizont, kedy už dá sa uvažovať nad tým, že sa dá sporiť cez nejaké konkrétne investície. Dobre, možno, aby sme to zosumarizovali, takže keď máte nejaké finančné aktíva už dneska, ktoré by ste vedeli investovať v rádovo to, dajme tomu od tisícky a viac, dokážete to investovať v nejakom poradí, možno nejaká finančná rezerva, dôchodok, sporenie pre deti. Ten algoritmus toho roboporadcu vám pri každom tom jednom ciele pomôže nastaviť aj koľko zhruba by ste mali na ten každý jednotlivý cieľ investovať. A na druhej strane, pokiaľ ale nemáte k dispozícii nejakú jednorazovú sumu, ale chcete len začať sporiť práve z tých úspor, ktoré si dokážete mesačne možno odkladať na základe nejakého vášho rodinného rozpočtu, tak aj v takom prípade vám ten algoritmus povie, áno, na dôchodok sporte, ja neviem, 117 eur, na vzdelávanie deťom každému, ja neviem, po 30 eur, sporenie na hypotéku, alebo rýchlejšie splatenie hypotéky 25 eur a prípadne nejaká finančná rezerva 40 eur. A v konečnom dôsledku, keď by aj náhodou bolo to viac, ako máte k dispozícii, viete to vždycky alikvotne rozdeliť a hľadať možno nejaké ďalšie finančné rezervy, ktoré sa potom budeme venovať jednom z nasledujúcich webinárov s Jančím, prípadne môžete sa o tom dočítať neskôr aj v nejakom blogu.
Čo by som ešte určite odporúčal je využiť vlastne tie plné možnosti, ktoré ponúkame. Čiže keď si zakladáte nejako viacero investičných účtov, chcete mať ošetrené nejaké dlhodobejšie financie, dôchodok, nejakú finančnú rezervu, prípadne šetrenie pre deti, určite odporúčam tie účty si nejako prispôsobiť, pomenovať, nazvať si ich. Je pomerne veľa štúdií, je pomerne veľa dôkazov, ktoré hovoria v prospech toho, že jednoducho, keď tie účty sa volajú, povedzme, mená deti, keď mám založené dve šetrenia pre deti, Kupko, Hanka, tak mám násobne menšiu pravdepodobnosť, že tie peniaze budem čerpať pre nejakú vlastnú spotrebu, že ten účet jednoducho vyrabujem a použijem ich na nejakú dovolenku. Rovnako keď viem, že šetrím si na dôchodok, budujem si nejaký majetok, aby som v budúcnosti na tej starobe nemal úplne zle, tak určite je väčšia ochota šetriť a dlhodobo investovať, keď mám to nejako zosobnené, jednoducho ten investičný cieľ a nevolá sa ten účet nejako generický 01, 02, 03, ale keď to je nejako pomenované.
Super, ja myslím si, že túto tému sme dneska obsiahli. Ďakujem vám všetkým za pozornosť a tešíme sa na vás prípadne v nejakom ďalšom podcaste.
Ďakujeme, do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.